Hablamos ahora de movilidad sostenible, en concreto de la bici y de la propuesta que pone en marcha en Vigo Greenpeace y la asociación Mulleres Bici Visibles, con el objetivo de aumentar el número de mujeres que empleen en la ciudad olímpica la bici como medio de transporte. Sonia González es la portavoz de Greenpeace en Vigo. ¿Qué tal, Sonia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste vuestro proyecto?
Pues nuestro proyecto consiste en organizar un curso que aprender a montar en bici, destinado únicamente a mujeres, porque bueno, detectamos que hay un alto porcentaje, bueno, hay un porcentaje de mujeres que no saben andar en bici, según o barómetro de bicicleta que se publicó en 2019 da Dirección General de Tráfico. O 15% das mulleres non saben montar en bici e o 20% das mulleres non saben circular correctamente en bici. O noso objetivo é que aprendan a montar en bici. Entón, para eso, pois, vamos a ofertar este curso que é gratuito solamente para mulleres. As instructoras recibiron unha formación. Sería no Parque de Castrelos 4 sesións, o 21, 23, 28 e 30 de maio. O objetivo sería ensinar as mulleres a andar en bici e que se desplacen pois, de forma segura pola cidade de Vigo.
Tamén facer de referencia á situación do carrís, dos carrís bicis que temos aquí na cidade olímpica, que botades de menos que haxa máis, non?
Sí, consideramos que é importante que teñamos os carriles bici que temos. Se nota que hai unha maior circulación en bici por eses carriles, pero bueno, nos unha das cousas que demandamos é que se construyan pois máis carriles bici. Consideramos que é moi importante e que é un espacio máis seguro para circular que ir polas rúas e bueno, sería moi importante, non, que se fixeran máis carriles bici aquí na cidade.
Unha pregunta aquí en Vigo é necesaria. Resulta complicado a circular en bici con tantas costas?
En Vigo que buscamos como unha pacificación, non, do tráfico, porque o tráfico é moi intenso. Vigo é unha cidade, unha das cidades de España con máis uso do vehículo privado. Por algún estudio que analizamos, hai 750.000 viaxes diarios no municipio e o 70% son motorizados. Por lo tanto, bastante durillo, non, utilizar a bicicleta en Vigo. Pero bueno, non é imposible. Nos estamos facendo un conteo en Greenpeace, vendo, pois, os usuarios que hai nas diferentes ruas de Vigo e vemos que, bueno, que si sí, evidentemente hai xente que utiliza a bicicleta, aínda que, bueno, según o conteo, solamente o 20% dos usuarios de bici son mulleres. Sería importante pacificar o tráfico e, sobre todo, pois, eso, que haxa un transporte máis sostible, bicicleta, menos coche, menos contaminación acústica, menos contaminación ambiental, menos CO2.
Sonia, aquelas persoas que queran participar nos vosos cursos, como poden facer? ¿Dónde tenían que inscribirse?
Puede entrar no Instagram de Greenpeace Galicia, Greenpeace-Gal. También puede entrar no Facebook de Greenpeace Galicia o no Facebook de Mulleres Visibles. Y ahí aparece un formulario donde se pueden apuntar hasta el 19 de mayo. Bueno, las plazas son muy limitadas, solo tenemos 15 plazas, para que más o menos, pues eso, casa una instructora cada 3-4 personas. Y nos quedan ahora mismo 3 plazas libres. Entonces, bueno, si se quiere apuntar a gente, puede atopar ahí la información. O también escribir pues, a un correo electrónico que é mulleresbicivisibles@gmail.com. Tienen que ter máis de 16 anos. Si teñen bici e casco, pois sería interesante que o levaran. E si non teñen bici, pois nos facilitamos a bicicleta. O sea que non sería un problema.
Sonia, moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a vos.